Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o poplavama koje su pogodile Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, povodom izjave Milorada Dodika uoči referenduma u Škotskoj, da pomno prati ovo i druga iskustva. Međunarodna zajednica saopštava da se ova dva slučaja ne mogu porediti. Bez pomaka u razgovorima o prevazilaženju političke krize u Skupštini Vojvodine. Prošla nedelja istekao je rok koji je sud u Strasburu dao Srbiji da omogući hiljadama roditelja da saznaju istinu o njihovim bebama koje su proglašene umrlim u porodilištima. U Crnoj Gori već sada nedostaje 3000 žena u reproduktivnoj dobi zbog selektivnih abortusa. Pobjednik US Opena Marin Čilić stigao je u rodno Međugorje gdje su ga oduševljeno pozdravili sugrađani.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o poplavama koje su pogodile zemlje regije. Istočna Srbija je i dalje na udaru nezapamćenih poplava, kiša na tom području i dalje pada. Vanredna situacija još uvijek je na snazi u opštinama Kladovo, Negotin i Majdanpek. Do sada je u potopu zvanično potvrđena smrt jedne osobe dok se tri vode kao nestale, a evakuacije ugroženih se nastavljaju, beleže Milan Ešić i Branko Vučković.
Ogromne vodene bujice do sada su najteže pogodile selo Grabovica, odakle tokom noći stanovništvo spasavano brodovima. To mesto, javljaju mediji, potpuno odsečeno od sveta jer su klizišta odnela puteve koji vode do njega. U selu Tekija, kome preti ogromno klizište, velike količine vode teku ulicama. Meštani apeluju da im se dostave hrana i voda, kao i mehanizacija za ispumpavanje vode iz poplavljenih domova. Mnogi od njih su, prenosi lokalna televizija Bor, doživjeli tešku sudbinu meštana Obrenovca kada je voda počela da prodire u njihove kuće.
Poludo za veliko, stavi se rođu, naravno se spasi, jedno sam došao ovim brodom da te ne možete ljude prebaciti. Ovdje se brdo otvorilo, skroz ga, pitajte kako će da bude kozla. Niko ne može veriti, ne zna da okaže, ovo je katastrofa. Ja mislim da je ovo gore od Obrenovca.
Odnela je polovinu. Valjda će da ostane na mesto, ali svejedno nije više za život, gotovo tu nema gdje da se vraćamo. Ko može neka pomogne, ne meni nego svim ovim ljudima, evo vidite kakve situacije, putevi su vidim kritični, ne može da se stigne, znači jedino brodom, evo.
Sve što smo sticali ovih godina, sve otišlo za jedan dan, sve, ne daj Bože nikom. To je jedan put krenulo da više ne zna od gore, evo s gornje strane ima jedno 10-15 kola, na opački prevrnute garaže, do puna, sve je puno podrum, ne znam, svima je teško sve.
U posljednjih dan i po na području istočne Srbije palo je više od 150 litara kiše po kvadratnom metru. Ugroženima pomažu žandarmerija, helikopterska jedinica MUP-a i Gorska služba spasavanja. U okolini sela Grabovica spasioci su rasporedili pumpe kojima pokušavaju da spreče akumulaciju vode, kaže za naš program Miodrag Marković, načelnik sektora za vanredne situacije u Boru.
Uključujemo pumpe velikog kapaciteta, znači kod brze palanke, radi crpljenja vode tog u stvari jezera koje se formiralo kod sela Grabovica i koje je poplavilo izvjesni broj kuća. Kiš i dalje pada, taj nivo jezera se nažalost isto povećava. Ljudi su uglavnom evakuisani, pomereni u više delove tog sela, a mi smo uspjeli, znači privredni sektora, da dve porodice, to je pet meštana, jednog stranog državljana evakuišemo i sa višeg sprata objekta.
Klizište i poplove odnele su delove puteva Kladovo Negotin i teško oštetili ostalu infrastrukturu. U Kladovu je bio prekinat signal kako fiksne, tako i mobilnih mreža. Bujice sa planine Miroč odsekle su ga od ostatka sveta, a osim Tekije i Grabovice situacija je bila teška i u mestu Podvrška gdje je stradala jedna starica, a tri osobe se vode kao nestale, kaže predsjednik opštine Radovana Režina.
Pristupi su nam veoma teški. To je kataklizmično bilo teki, znači to je pola teki u haosu i prošle mulj, drveće, otpad sa brza kamenje, to je nevjerovatan prizor. Kataklizmičan, Grabovica je i dalje velikim delom potopljena, tamo se radi evakuacije, bukvalno mi smo sečeni od Grabovice, od jutra naša ekipa čamcima voze ljude iz Milutinovca koji su bolesni.
U Negotinu je voda prodirala u kuće, a mediji prenose da je bio ugroženi tamošnji zdravstveni centar gdje su poplavljene tehničke prostorije. Istovremeno Elektroprivreda Srbije saopštila je da hidroelektrana Đerdap 2 zbog gomilanja vode i mulja radi otežano. Predsjednik opštine Jovan Milovanović kaže da su na području Negotinske opštine štete veoma velike, ali srećom nema ljudskih žrtava.
Oštećenje objekata u vidu rušenja također nema, ima poplavljenih domaćinstava u većem obimu i to u samom gradu Negotinu, kao i u naseljenim mestima Dušanovac, Marinovec, Mala Kamenica, Mihajlovac.
U tri najugroženije opštine, Negotinu, Kladovu i Majdanpeku, nadležni proveravaju ispravnost vode za piće zbog bojazni da bi mogla biti bakteriološki i higijenski neispravna. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca Branko Vučković, iz Beograda Milan Ešić.
O stanju u Bosni i Hercegovini, reka Sava i dalje raste u Kozarskoj Dubici, Gradišci, Šamcu i Brodu. U svim ugroženim opštinama intenzivno se ojačavaju nasipi i priprema za najavljeni plavni talas Save iz Hrvatske, javlja Gojko Veselinović.
Nivo Save u opštini Kozarska Dubica raste za 1 cm na svakih sat vremena i trenutno iznosi 870 cm, što je za 40 cm više od vanredne kvote odbrane od poplava. Uprkos visokom nivou, Đuro Trubarac, načelnik civilne zaštite opštine Dubica, kaže da je ojačan nasip na ušću Une u Savu, te da se spremno dočekuje najavljeni plavni talas Save iz Hrvatske.
Trenutno, znači, ne propušta taj nasip i teško je tačno cijeniti da li je to 100% sigurno. Mi očekujemo taj neki talas, međutim mislimo da on ne bi trebao značajnije ugroziti taj potez što se tiče naše opštine.
Trenutni nivo Save u Gradišci iznosi 780 cm, a prema riječima načelnika Gradiške Zorana Latinovića, sve je spremno za plavni talas koji se očekuje u narednih 48 sati.
Moramo reći da poučenim ranijim iskustvom da može se u Gradišci prihvatiti još značajan nivo porasta vodostaja, obzirom da smo i 2013. imali kvotu od 860 cm, odnosno i prošli put nivo vodostaje prelazi 8 metara. S tim u vezi izvršene su odgovarajuće procjene, pripreme za preduzimanje interventnih mjera ukoliko bi došlo do određenih klizišta na samome nasipu. Pripremljene su dovoljne količine i građevinskog materijala. U pripravnosti je i ljudstvo i cjelokupna mehanizacija u javnom i privatnom sektoru.
Nivo Save u Srpcu je na kvoti redovne odbrane od poplava, a Sava blago raste u Brodu i Šamcu, ali za sada nema opasnosti od izlivanja. Kada su u pitanju ostale opštine i gradovi koji su u posljednjih nekoliko dana bili na udaru poplava, stanje se polako stabilizuje, kaže portparol Republičke uprave civilne zaštite Željko Stojanović.
Nakon nekoliko dana rasta, rijeke Sana i Una bilježe pad nivoa vodotoka. Život u Prijedoru, Novom Gradu, Kostajnici se normalizuje. U toku su odvođenja vode iz prirodnih depresija, ispumpavanja vode iz zaplavljenih podruma, stambenih i pomoćnih objekata, sanacija i dezinfekcija terena. Posebna pažnja se poklanja pojačanom korisanju vode za piće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I za kraj ovog bloka o situaciji u Hrvatskoj. Stanje u Podravini se stabilizuje i ne očekuje se da Drava poplavi i stanje na Kupi i Savi je pod kontrolom, ali je evakuisana muzejska zbirka u spomen području Jasenovac, izveštava Eni Zebić.
Situacija u Podravini, gdje su prijetile vode nabujale Drave, se stabilizira i ne očekuje se da Drava poplavi. Za naš radio govori šef županijskog kriznog stožera i dožupan Koprivničko-križevačke županije Ivica Pal.
Evo, situacija je sasvim pod kontrolom, iako smo tokom jutra župan je proglasio opću opasnost zbog toga što smo imali najavu visokog vodnog vala. Najveći vodni val je prošao 10 cm, nam je pala Drava, iako mi znamo da će to trajati 20 sati, pa smo još uvijek na oprezu. Borimo se dobro, niti jedna kuća nije iseljena osim romskog naselja u općini Drnje. I apsolutno imamo sve pod kontrolom. Naravno da situacija nije dobra, ali je sve pod kontrolom.
Probleme je proteklih dana stvarala mura koja je u Sloveniji odnijela i dva života i koja je prijetila Međimurskoj županiji, ali je danonoćni rad stotina građana obranio naselje od nabujale mure, međutim štete na poljoprivredi bit će značajne. Raste i Sava, pa je zbog opasnosti od poplava evakuiran kompletan fundus Jasenovačkog muzeja. Za naš radio govori ravnateljica javne ustanove Spomen područje Jasenovac, Nataša Jovičić.
U subotu u suglasnosti i dogovoru sa Ministarstvom kulture proglasila sam u nedjelju situaciju spašavanja za spomen područje Jasenovac i muzej, pa smo u nedjelju već u 12 sati počeli s evakuacijom muzejske građe i građe iz depoa, pa je smještena u Zagreb, a danas smo evakuirali u Novsku drugi dio građe iz depoa kako bi bili sigurni ako se val približi Jasenovcu, a hoće, da se ne uništi najvažniji dio spomen područja, a to je građa.
I Plitvička jezera osjetila su posljedice enormnih kiša. Za naš radio govori vršiteljica dužnosti ravnateljice Natalija Božičević.
Zbog velike količine oborina ovog ljeta imamo izuzetno visok vodostaj na Plitvičkim jezerima. Dio staza je potopljen, dio staza je još uvijek u funkciji, gosti dolaze, obilaze jezera. Snizili smo cijenu ulaznice zbog tih izvanrednih uvjeta. Par dana nam nije mogao voziti brod jer su bila potopljena pristaništa, sad brod vozi. Vlak isto tako prometuje, jezera su lijepa, slapovi su bogati, to je ono prirodna pojava. kad se voda povuče, mi ćemo sanirati dio tih staza, vjerojatno će biti nešto šteta, jer naravno imamo onaj dio nasutih pješčanih staza koje onda poslije takve visokog vodostaja uvijek moramo popravljati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu politička scena Bosne i Hercegovine. Povodom referenduma koji će u Škotskoj biti održan za dva dana, Svjetske agencije prenosi izjavu Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, kako prati sve što se događa u italijanskom južnom Tirolu, Škotskoj i Kataloniji, pošto su to, kako navodi, ključne iskustva za bosanske Srbe. I dok većina analitičara i međunarodna zajednica poručuju kako se referendum u Škotskoj ni u kom slučaju ne može dovesti u vezu sa Bosnom i Hercegovinom, pravni stručnjaci kažu i da referendum kao opcija u Ustavu BiH ne postoji, pripremila Dženana Karabegović.
Još od kad se Krim odcijepio od Ukrajine, u martu predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska Milorad Dodik govori o mogućnosti odcijepljenja. Iako direktno nije ništa prokomentarisao kada je u pitanju referendum u Škotskoj, Dodik je dao do znanja da pomno prati situaciju u tom dijelu Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije, navodeći kako se radi o ključnim iskustvima za bosanske Srbe. No koliko se referendum u Škotskoj zaista može dovesti u vezu sa Bosnom i Hercegovinom? Predstavnici akademske zajednice u Banja Luci zagovaraju teoriju po kojoj veza itekako postoji. Dekan Banjalučkog pravnog fakulteta Vitomir Popović.
Država je zajednica koja je nastala iz interesa, kao i brak, kao i svaka druga zajednica. Ako tog interesa nema, tu doći do određene krize i ako tu krizu nije moguće otkloniti, ona će prouzrokovati njen raspad. Ja ovdje ne zagovaram raspad Bosne i Hercegovine, ali ako Bosna i Hercegovina ovako ne može da funkcioniše, a ja mislim da ne može. Dakle, mora tražiti rješenja između sva tri naroda šta je to što predstavlja minimum i što predstavlja zajednički interes svih.
I dok profesor Popović škotski referendum dovodi u vezu sa Bosnom i Hercegovinom pod opaskom kako u ovoj državi ništa ne funkcioniše, zbog čega ne treba ni da postoji, dotle međunarodni predstavnici navode da se radi o dvije potpuno različite stvari. Britanski ambasador u BiH Edward Ferguson prije nekoliko dana je izjavio:
neće biti novog crtanja karata na Balkanu. Ne može se porediti referendum koji će biti održan u Škotskoj uz pristanak svih vodećih političkih stranaka s prijetnjama nekih iz Republike Srpske o jednostranom odcjepljenju.
Slično izjavu je dao i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, engleski diplomata Paddy Ashdown. U intervju za sarajevski dnevni Avaz Ashdown podlači da ako birači u Škotskoj podrže nezavisnost, to će značiti raspad Ujedinjenog Kraljevstva, ali da ne vidi kako se to isto može desiti u Bosni i Hercegovini.
Ne postoji nikakva sličnost između referenduma u Škotskoj i referenduma kojim prijeti Milorad Dodik. Prvi je miroljubiv, urađen u skladu sa Ustavom, u dogovoru unutar britanskog parlamenta i naroda. Drugi nema nikakvo zakonsko uporište, predstavljao bi očigledno i otvoreno kršenje međunarodnog prava i označio bi kraj mira u Bosni i Hercegovini.
To o čemu govore međunarodne diplomate podvlači u jednom svom dijelu i bosansko-hercegovački ustav. Niti u jednoj njegovoj tački ne postoji rečenica prema kojoj je moguće održati referendum o bilo kom pitanju u državi. O tome profesor ustavnog prava Nurko Pobrić kaže:
naš ustav ne predviđa takvu mogućnost i to bi bilo protivustavni akt i bilo bi nasilni akt. Dakle, to bi bila neka vrsta nasilne secesije.
Čak i pravni stručnjaci u Banja Luci se slažu sa ocjenom kako povoda za referendum u ustavu nema, ali se pozivaju na odluku o konstitutivnosti sva tri naroda u BiH. Ponovo profesor Vitomir Popović.
Ni hrvatski ni srpski narod ne zavisi od toga šta misle bošnjački političari. Ovdje se radi o konstitutivnosti sva tri naroda, na kraju o primjeni tih konvencija i standarda, počeo od konvencije zaštite ljudskih prava i sloboda i drugih instrumenata. Prema tome, oni nemaju nikakvo veće pravo u odnosu na hrvatske i srpske političare.
Profesor Nurko Pobrić.
Konstitutivni narodi nisu i suvereni narodi, a u ustavno-pravnoj teoriji suvereni narod ili nacija, drugačije kazano, ima pravo na samoopredjeljenje po međunarodnom pravu. Međutim, po određenim tumačenjima stručnjaka međunarodnog prava, pravo na samoopredjeljenje određenog naroda ili određene etničke grupe ili bilo čega postoji samo u situaciji, a postoji takva diskriminacija od strane većinske vlade države, da ne postoji nikakva druga solucija nego da se taj narod odcijepi ili izdvoji od države u kojoj živi, i u taj način je objašnjeno izdvajanje Kosova iz Republike Srbije.
Evo što o referendumu u Škotskoj i njegovoj vezi sa Republikom Srpskom kažu građani Banja Luke.
Ja mislim da je lojalnost pokrenut, već da je to sad samo se oslikava, kasnije će doći na riječ Španija, Italija, to je lojalnost koji više niko ne može zaustaviti. Faktički promijenit će čitav region.
To će se ljudi dvajati i to je loša svjetska politika što je to uradila, što je dozvolila bilo kome.
Normalno, hoće i Republika Srpska se treba odcijepiti, kamo neće Škotska.
Profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić.
Zna se točno što je Britansko kraljevstvo i na kojim premisama je funkcioniralo. Ustavni ustroj Bosne i Hercegovine nema niti jednog detalja koji asocira na ustavnu poziciju Britanskog kraljevstva. Tako da ja ne vjerujem da bilo kakve praćenja o kojima govori Dodik, njegove prijetnje referendumima i secesijom imaju realno utemeljenje, niti mislim da oni imaju specijalnu potporu i među real političarima na prostoru Republike Srpske. Iako, ponavljam, ništa ne treba isključiti, mi smo naprosto na jednom politički trusnom prostoru u kojem se može događati svašta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa, .org.
Politička scena Srbije na inicijativu predsjednika Saveza vojvođanskih Mađara Ištvana Pastora u Novom Sadu održan je sastanak o prevazilaženju političke krize u Pokrajinskoj skupštini. Razgovori u kojima nisu učestvovali predstavnici Demokratske stranke, Lige socijaldemokrata Vojvodine i Nove demokratske stranke nisu doneli značajniji pomak, a partije koje su prisustvovale složile su se da je neophodno nastaviti politički dijalog, javlja Norbe Šinković.
Sudeći prema najnovijim dešavanjima u Skupštini Vojvodine, vladajuća koalicija Demokratske stranke, Saveza vojvođanskih Mađara i Lige socijaldemokrata Vojvodine podeljena je na dva bloka. Jednu stranu predvodi SVM sa idejom o koncentracionoj vladi, dok drugu stranu čini DS sa NDS-om i sa Ligom, koji trenutno odbijaju učešće u takvom političkom projektu. Predsjednik SVM-a Ištvan Pastor je nakon današnjeg sastanka sa opozicionim strankama rekao da su se dogovorili da je neophodno nastaviti razgovore i pozvao je stranke koje nisu došle na sastanak da se pridruže pregovorima.
Dogovoreno je da se razgovori nastave, dogovoreno je da u pripremama dodatnog kruga razgovora koji bi trebao da uslijedi za desetak dana, predsjednik Skupštine ima inicijativu da pozadinski razgovara sa jednim, drugim, trećim učesnikom u razgovoru, tražeći nekakvo moguće rješenje koje bi se onda posle toga prezentovalo na sličnom sastanku u punijem sastavu kao što je danas.
Pastor je reagovao i na zahtjev Lige da se on izvini zbog izjave koju je dao ranije, u kojoj je rekao da se nekima ne sviđa to što on kao Mađar hrišćanin pokušava da okupi sve političke stranke za isti sto. Pastor kaže da on ne deli Skupštinu Vojvodine na nacionalnoj i verskoj osnovi i da Liga socijaldemokrata Vojvodine treba pažljivije da analizira njegov govor. Predstavnik Srpske napredne stranke Igor Mirović nakon sastanka je rekao da je zapravo pala vojvođanska vlada.
Pokrajinska vlada koju vodi gospodin Bojan Pajtić nema suštinski kapacitet da upravlja javnim poslovima koji su od značaja za autonomnu pokrajinu Vojvodinu. U suštini pokrajinska vlada je pala i to je stav Srpske napredne stranke i važno je da se otvori dijalog o mehanizmima za izlazak iz krize koja je u ovom trenutku jasna i evidentna. Spremni smo za kompromis, ali ne za truli kompromis, već za onaj koji će značiti izbor nove pokrajinske vlade koja će biti spremna da u prelaznom periodu obavi niz važnih poslova za Vojvodinu i niz važnih poslova za sve njene delove i sve krajeve.
U Demokratskoj stranci niko nije bio raspoložen da prokomentariše zaključke ovog sastanka. Politikolog Duško Radosavljević smatra da to što DS, NDS i Liga nisu prisustvovali sastanku šalje jasnu poruku SVM-u koji pokušava da u pokrajinsku koaliciju uvuče i Srpsku naprednu stranku.
Tu se nastavlja jedna svojevrsna da takaš partija preferansa, u preferansu uvijek dvojice igraju protiv trećega i mene ne bi iznenadilo da ako se nastavi jedno zaoštravanje situacije možda SVM bude neko ko će biti, da tako kažem, žitveni jarac koalicijnog sporazumevanja u Vojvodini.
Politička kriza u Vojvodini traje već mesecima bez jasne naznake kada bi ona mogla biti okončana. U potrazi za rešenjem, Savez vojvođanskih Mađara predložio je formiranje koncentracione vlade u kojoj bi učestvovale sve stranke u Skupštini Vojvodine. Ovu ideju, međutim, odbacili su predstavnici Lige demokrata i NDS-a, koji već duže vreme vode pregovore o koaliciji koja bi vodila pokrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Do kraja ovog dela našeg programa o nestalim bebama u Srbiji i selektivnim abortusima u Crnoj Gori. 9. septembra istekao je rok koji je Sud za ljudska prava u Strasburu postavio državi Srbiji da omogući hiljadama roditelja da saznaju istinu da li su njihove bebe koje su proglašene umrlim proteklih decenija u porodilištima zapravo ukradene i prodane.
Početkom 2000-ih do javnosti su počele da stižu priče roditelja kao iz najstrašnijih horor filmova. Među njima su i svedočenja Zorice Jovanović i Gorana Filipovića.
Beba je ukradena odmah po porođaju. 28. oktobra 83. godine u Čupri sam se porodila. Pošto je bio porođaj normalan, beba je normalno dojila. Trebala sam da izađem taj dan bolnice. Uveče je beba bila kod mene do 10 i nešto. Normalno dijete zaspalo bilo pored mene. Da bi mi ujutru 7:15 ova doktorca, ne znam ni kako se već zove, saopštila navodno da mi je dijete umrlo. Kao navodno vi ste majka, treba, mladi ste, treba još da rađate. Ipak dijete mora da ostane kod nas, da se vidi šta je uzrok, što se sve ovo desilo. Bićete obavešteni svemu. Da bi na kraju na tom papiru pisalo exitum non sigma, nije registrovana smrt.
1998. godine sa Instituta za majku i dete. To dete je iz Višegradske prebačeno tu da se trenira voda iz desnog plućnog krila. Ujutru kad sam došao, rečeno mi je beba je bila 4 kg, 400, dvojčica je bila. Rekli su da je dete preminulo u toku noći, kad sam tražio da je vidim nije moglo, kad sam tražio da je sahranim nemam na to pravo. I mladi ste, imat ćete dece, ostavit ćete od traume itd. itd. I onda kad krenete da češljete papire, da je istražujete, onda dođete do katastrofnih podataka da ja imam na dokumentaciji koja je zatečena u bolnici Nemačke pečate, isporučeno, preporučeno itd. da je na sahranu otišlo muško dete umjesto ovog ženskog.
Tako je počeo da se odmotava film i da se roditelji povezuju, kaže dalje Goran Filipović.
Beogradska grupa roditelja 12 godina zaista prikupila na tone dokumentacije koje ukazuju da je ovdje posredi jedan vrlo, vrlo organizovan kriminal.
Pošto domaće pravosuđe nije ništa učinilo, grupa roditelja se obratila Sudu za ljudska prava u Strasburu. Prošle godine sud je utvrdio da je Zorici Jovanović povređeno pravo na porodični život. Država Srbija je obavezana da plati naknadu od 10.000 evra i sudske troškove. Država je imala rok od godinu dana koji je istekao 9. septembra da odgovori majci šta je sa njenom bebom i da utvrdi mehanizme kako bi se pokrenuo postupak za rasvetljavanje sudbina još 100 beba čiji su se roditelji također obratili sudu u Strasburu, kaže advokatica Dragica Govedarica, koju smo pitali šta je od toga Srbija do sada učinila.
Ona je delimično izvršena u pogledu isplate nematerijalne štete i troškova spora, ali ni Zorica Jovanović ni ja do danas nismo dobili odgovor, ni pismeni, niti imamo bilo kakvih usmenih saznanja o stvarnoj sudbini njenog deteta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A u Crnoj Gori već sada nedostaje 3000 žena u reproduktivnoj dobi, a to je jedna od posljedica selektivnih abortusa koji su uzeli maha poslednjih godina. Na 110 dečaka rodi se samo 100 devojčica.
Nakon što se krajem prošle godine Radio Slobodna Evropa bavio problemom selektivnih abortusa u Crnoj Gori, pomoćnik ministra zdravlja Mensud Grbović je za naš program potvrdio da je Savjet Evrope tražio od Crne Gore da se izjasni o ovom pitanju.
Tačna je informacija da je Savjet Evrope tražio informaciju od Crne Gore o prenatalnom odabiru pola, jer su istraživanja Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija pokazao da se u nekim zemljama u Evropi vrši prenatalna selekcija pola fetusa u korist muške populacije. Prema tom istraživanju Crna Gora je zajedno sa Albanijom Azerbejdžanom i Armenijom, zemlja sa najvećim procentom dibalansa među novorođenom djecom.
I pored toga što u Crnoj Gori postoji stroga zakonska regulativa kada su selektivni abortusi u pitanju, svjedoci smo, kaže dr. Olivera Miljanović, da žene pod pritiskom muških partnera, zaobilazeći domaće zakonodavstvo ili tražeći rupe u njemu negdje u zemljama okruženja, vrše selektivne abortuse.
Ako uđete na bilo koji sajt određivanja pola, pronaćete ćete jasne instrukcije kako da pošaljete da bi vam se odredio pol. Zato vam nije potreban ni medicinski stručnjak, ni dozvola ministarstva, vi možete to spakovati i poslati DHL-om u bilo koju zemlju svijeta.
Šta o selektivnim abortusima misle građani Podgorice?
Čula sam. To je tragedija za društvo i to čini je ni humano.
Da... A da li poznajete ženu koja je to radila?
Poznajem. I nikad nije dobila muško dijete, na kraju ostala na 3 ćerke.
Samo da kažem katastrofu.
Svijest naroda tako kako je. Teško se mijenja.
Poslanica Nada Drobnjak i predsjedavajuća parlamentarne komisije za rodnu ravnopravnost u Crnogorskom parlamentu upozorava.
Tamo već nedostaje toliko žena da ovo što čujemo o silovanjima, o napadima, prosto proizilazi zbog tog manjka žena. Da li hoćemo da stvorimo takvu situaciju i ovdje?
Doktorka Miljanović.
U Crnoj Gori već sada nedostaje 3000. Projekcije su da će za 20 godina u desetogodišnjoj razlici između muškarca i žene, kada se stvaraju veze iz kojih će proisteći naše buduće generacije, da će biti 8000 žena manje nego što će biti muškarca.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
O nestalim bebama u Srbiji i selektivnim abortusima u Crnoj Gori opširniji u narednim emisijama i web stranici.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj, pobjednik US Opena Marin Čili stigao je u rodno Međugorje, gdje su ga oduševljeno pozdravili sugrađani, ali i meštani ostalih hercegovačkih gradova, koji su danas upravo zbog Marina došli u Međugorje. Čilić je iz automobila iznajmljenog specijalno za ovu priliku pozdravio sve prisutne, javlja Mirsad Behram.
Rodila me majka Hercegovka.
Uz lokalne tradicionalne pjesme, burno pozdravljen od mase okupljenih u kojoj su dominirale hrvatske zastave, Marin Čilić je u pratnji hercegovačkih bajkera u automobilu nalik na Mercedesov Old Timer stigao pred crkvu Svetog Jakova u centru Međugorja. Tu ga je dočekao predsjedavajući vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda, ali i brojne novinarske ekipe. Međutim, Marin Čilić nije davao izjave. Oduševljenje nisu krili brojni okupljeni iz pograničnih krajeva BiH i Hrvatske.
Svaka čast za svoje odavde rekao dobri turnir, to je odlično za cijelu regiju.
Još iz Međugorja, tako da je sa Međugorje još duplo Međugorje.
Ovo je velik značaj za cijelu Bosnu i Hercegovinu, cijelu Hrvatsku, mislim da je Marin nešto napravio vrhunsko.
Među okupljenima je bio i Marinov otac Zdenko Čilić.
Evo, drago mi je i ponosan sam što su svi moji sugrađani i mještani i diljem zemlje i iz Hrvatske i svih dijelova došli i pozdravim Marina i zaželit mu još puno uspjeha.
Tomislav Dodig, otac još jednog poznatog tenisera iz Međugorja, Ivana Dodiga, za naš radio je kazao.
Počeli smo s nule s jednim igralištem koje smo sami napravili. Vidite, sad imamo vrhunski tenisača u svijetu.
Među brojnim zvanicama je bio još jedan Hercegovac, gradonačelnik Zagreba Milan Bandić.
A danas sam ovdje da podijelim tu radost s njim i sa ljudima u Međugorju. I bit ću vam iskren, pobjednici se uvijek druže s pobjednicima.
Upriličene su zajedničke molitve pred vanjskim oltarom Međugorske crkve, a na kraju večeri je zabavni program na kojem učestvuje i kontroverzni hrvatski pjevač Marko Perković Thompson. Za Radio Slobodna Evropa iz Međugorja, Mirsad Behram.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Policija jutros osujetila radnike Nikšićkih rudnika boksita da se mehanizacijom sa rudokopa upute za Podgoricu, ali oni neće odustati, kaže predsjednik sindikata Ilija Đilas.
Radnici na kopsu Zagrad trenutno rekli su neće odustati od kretanja za Podgoricu, pa makar to bilo večeras i narednih dana, dok se ne riješe njini zahtjevi.
Nekoliko hiljada roditelja u Srbiji tvrde da su njim u bolnicama ukrali decu. Zorica Jovanović.
Beba je ukradena odmah po porođaju. 28. oktobra 83. godine. Trebala sam da izađem taj dan bolnice. Uveče je beba bila kod mene do 10 i nešto. Normalno, dijete zaspalo. Da bi mi ujutru ova doktorica saopštila navodno da mi je dijete umrlo.
O selektivnim abortusima u Crnoj Gori, doktorka Olivera Miljanović.
Ako uđete na bilo koji sajt određivanja pola, pronaći ćete da jasne instrukcije kako da pošaljete da bi vam se odredio pol.
Psi lutalice sve učestalije napadaju građane Sarajeva.
Jako me je strah i zaista je krajnje vrijeme da se nešto poduzme. Mi ne smijemo stari pogotovo izaći, a djecu ne puštamo više.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre uoči nastavka konstitutivne sednice Skupštine Kosova zakazane za četvrtak. Srpska lista još uvijek nije donela odluku da li će i ovoga puta podržati kandidata opozicionog bloka Isu Mustafu za predsjednika parlamenta. Lista je o tome bila odlučna sve dok pokret Samoopredeljenje nije pristupio opozicionom bloku. Na osnovu sporazuma o principima između Samoopredeljenja i opozicije predviđa se prekid dijaloga sa Srbijom kao i postignuti sporazum u Briselu. Iz Prištine Amra Zeneli.
Predsjednik Srpske liste Aleksandar Jablanović kaže da su zahtjevi ove liste oko ulaska u institucije nepromijenjeni, te da će se konačna odluka o tome koga će podržati u četvrtak znati u sredu. U izjavi za naš program on naglašava da svi politički činioci na Kosovu znaju da sa Srpskom listom nema nepoznanica, te da će, ukoliko se postigne dogovor, biti njihove podrške.
Srpska lista, što se tiče tela koji se odnosi na sporazum LDK, ka nismo sa Samoopredeljenjem, ima jednu ozbiljnu rezervu, jer ne želimo da se uopšte ikome dopusti prilika da se vrši revizija briselskog sporazuma. Ukoliko smo svi pametni i dovoljno odgovorni, mislim da jesmo i znamo koliko teških pregovora je iza nas došlo do ovog briselskog sporazuma, nećemo dozvoliti reviziju briselskog sporazuma i niti želimo da se dalji dogovori u Briselu usporavaju zbog interesa neke pojedinačne političke opcije. Mislimo da za to ima prostora da se dogovorimo i da ne treba da bude dato jednoj političkoj strani mogućnost da nekoga ucenjuje time da li će pregovori ići onako kako bi inače išli ili na jedan znatno teži način.
Na pitanje da li bi predstavnici ove liste seli za sto sa liderom Samoopredeljenja Aljbinom Kurtijem, Jablanović odgovara da to zavisi od toga da li postoji interesi za tako nešto.
Za nas u ovom trenutku je sporna samo ta politika Samoopredeljenja koja se odnosi na Srbe na Kosovu i Metohiji i na sporazume dogovorene u Briselu i nekih većih sporenja povodom te politike koje Samoopredeljenje sprovodi mi nemamo. Mada nemamo ni nekih dodirnih tačaka, da vam iskreno kažem.
S druge strane, Dardan Molića, generalni sekretar pokreta Samoopredeljenje, kaže za naš program da politički stavovi na osnovu kojeg je postignut sporazum s opozicionim blokom predstavlja volju, a na osnovu koje će se izgraditi institucije i vladavina na Kosovu. Kao što smo rekli, učešće Srpske liste u izgradnji institucije je ustavna obaveza, te dok je ovaj ustav na snazi, oni će biti deo vladavine. Srpska lista više nema političku poziciju na osnovu koje može da imponuje svoje stavove i političke principe, kaže Molićaj. A za Ranđela Nojkića, poznavaoca političkih prilika na Kosovu, opozicija već ima potrebnu većinu, te odluka Srpske liste neće znatno uticati na dalji tok. On je međutim ubeđen da će Srpska lista pristupiti bloku koji ima većinu, jer je to jedini način da brani svoje interese. Nojkić je mišljenja da u ovom trenutku ni Srpska nije jedinstvena, jer neki članovi koji su do sada bili, citiram, u ljubavi sa Tačijem i dalje žele da to budu, tajno se sastaju i dogovaraju o odluci Srpske, završen citat.
On
ono što je veoma bitno, to je da samoopredeljenje nije taj politički subjekat koji donosi sudbinu ili kroji sudbinu pregovara Beograda i Prištine, već je tu pre svega međunarodna zajednica i mislim jedno, ukoliko samoopredeljenje bude imalo čvrst stav u tom smislu, da će dovesti u pitanje svoj kredibilitet, ali moguće i jedan prevrat u tom koalicionom bloku, da se u međuvremenu pridruže neki koji će vrlo lako promeniti svoje mišljenje, pre svega mislim na albanske partije, a ne na nealbanski blok, ali isto tako je vrlo bitno da i možda će i one nealbanske partije iz ostalih manjina se također pridružiti tom opozicijom bloku, tako da mislim da kako bude vreme proticalo, tako će taj blok sve više jačati i neće izgubiti na snazi, bez obzira na to kakav bude imao stavo samopredeljenje.
Konstitutivna sednica, odnosno izbor predsjednika i pet potpredsjednika, trebala je da se održi u petak, ali na zahtev Srpske liste ona je odložena za 18. septembar. Kosovo je bez institucija već 3 mjeseca od održavanja parlamentarnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Ekonomske teme u Crnoj Gori. Pošto je policija jutros osujetila nameru radnika Nikšićkih rudnika boksita da se mehanizacijom sa rudokopa upute za Podgoricu, u utorak nije uspjelo objedinjavanje protesta ispred zgrade vlade, koje su radnici također Nikšićko metalca počeli još juče. Uprkos tome, radnici su po svemu sudeći za sada rešeni da istraju. Više pojedinosti, Esad Krcić.
Policija je isprečivši automobile jutros sprečila radnike Nikšićkih rudnika boksita da na protest ispred zgrade vlade u Podgorici dođu gabaritnim mašinama i pridruže se radnicima fabrike Metalac iz Nikšića koji su još juče počeli protest ispred vlade. Predsjednik jednog od sindikata boksita Ilija Đilas za naš radio kaže da radnici nisu odustali od prvobitne namjere.
Radnici su krenuli, su spriječeni od strane policije.
Na koji način i zbog čega su spriječeni?
Pa radnici su krenuli sa teškim mašinama put Podgorice. Tu je došla policija, stala ispred i radnici na kopsu zagrad trenutno, rekli su neće odustati od kretanja za Podgoricu, pa makar to bilo večeras i narednih dana, dok se ne riješe njini oni zahtjevi.
Šta je bilo obrazloženje policije, zbog čega vas sprečavaju?
Pa, jer ne možemo tako da krenemo, nije po zakonito, nijesmo najavili oni na ovaj način dolazak i to.
Je li problem bio i što ste htjeli mašinama da idete za Podgoricu?
Da.
Kako je intervenisala policija? Da li bilo primjene sile?
Nije. Korektno, bili su veri korektni. Što im se zahvaljujem, bili su tu ispred stali. Nije su dozvolili da ljudi krenu sa gabaritnim mašinama.
Vi ste još uvijek okupljeni i imate namiru?
Da. Kom zagraja radnici rekli da neće odustajati do ovoga i čekajući ukoliko se policija makne, oni će krenu po Podgoricu.
Zahtijevajući povezivanje radnog staža, adekvatne otpremnine i da se domaćoj privatnoj kompaniji Nexan omogući da obezbijedi sredstva za nastavak proizvodnje dok se ne nađe novi eventualni investitor, radnici rudnika boksita su počeli protest koji su namjeravali da ujedine sa radnicima Nikšićkog metalca, koji već drugi dan neprestano protestuje ispred vlade. Zaposleni u metalcu štrajkuju od 18. decembra, u međuvremenu su pored protesta ispred Ministarstva ekonomije pokušali da blokiraju put Nikšić Podgorica, ali ih je policija spriječila. Metalac je 2004. u stečaju kupio investitor iz Slovenije, ali ustao sa obrazloženjem da ne može da radi zbog duga od oko 3 miliona eura, nakon čega mu je uz garancije vlada obezbijeđen kredit od 1,5 milijuna za otplatu dugova bankama, skidanje hipoteke, pokretanje proizvodnje i isplatu otpremnina na višku radnika. Fabriku je prošle godine preuzeo izvjesni Nikola Forundžić, ali je proizvodnja ipak stala i zbog nevraćenog kredita prešla u ruke Državnog investiciono-razvojnog fonda, a radnici koji su se praktično našli na ulici kažu da žive veoma teško. Policija je u međuvremenu od radnika metalca zatražila da se udalje od zgrade vlade, pa su nakon što su radnici odbili da se udalje, policajci počeli da ih legitimišu i uzimaju njihove podatke, pretpostavlja se radi kasnijeg utvrđivanja odgovornosti. Nećemo se povući makar padale glave, poručili su radnici čiji su se predstavnici oko podneva sastali sa predstavnicima vlade. Predsjednik sindikata metalaca Radisav Jauković je u oči sastanka rekao da nema nikakva očekivanja, a nakon njega da je razočaran.
Mi smo tražili gospodina Kavarića
da se uključi u rješavanje tog problema. On je rekao da će što prije je moguće organizovati sastanak sa Vujicom Lazovićem, sa ministrom Boškovićem, ministrom Žubićem, gospodinom Grbovićem, direktorom investicionog fonda, gospodinom Vukčevićem i nas, da definitivno se izjasne oko toga hoće li ući u rješavanje problema i isplatu socijalnog programa na ovaj ili onaj način. Nas ne interesuje i da završimo još ovu priču. Uzeli su obavezu da će taj sastanak u što kraćem roku biti zakazan.
Protesti izazvani radničkim nezadovoljstvom počinju da se gomilaju ispred zgrade vlade. Nikšićanima se pridružuju i bivši radnici podgoričkog kombinata Aluminijuma koji su međuvremenu penzionisani, ali traže isplatu otpremnina i novca koji su godinama izdvajali u stambeni fond Kapa. Predstavnik bivših kapovaca Radovan Tošković.
A što se nas tiče, od ponedeljnika svaki dan ćemo da radikalizujemo naše proteste, a ujedno pozivamo sve građane Crne Gore koji imaju neriješene zahtjeve prema državi Crnoj Gori da dođu da nam se pridruže, da zajedničkim snagama ostvarimo naše ciljeve. Jer ovo što sprovode gospode iz vlade, ovo je presedan. Ovo je jedinstven slučaj u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku programa o slučaju nestalih beba u Srbiji i selektivnim abortusima u Crnoj Gori. 9. septembra istekao je rok koji je Sud za ljudska prava u Strasburu postavio državi Srbiji da omogući hiljadama roditelja da saznaju istinu da li su njihove bebe koje su proglašene umrlim proteklih decenija u porodilištima zapravo ukradene i prodane. Pripremila Branka Mihajlović.
Početkom 2000-ih do javnosti su počele da stižu priče roditelja kao iz najstrašnijih horor filmova. Među njima su i svedočenja Zorice Jovanović i Gorana Filipovića.
Beba je ukradena odmah po porođaju. 28. oktobra 83. godine u Čupri sam se porodila. Pošto je bio porođaj normalan, beba je normalno dojila. Trebala sam da izađem taj dan iz bolnice. Uveče je beba bila kod mene do 10 i nešto. Normalno dijete zaspalo bilo kod, pored mene. Da bi mi ujutru 7:15 ova doktorica, ne znam ni kako se već zove, saopštila navodno da mi je dijete umrlo. Kao navodno vi ste majka, treba, mladi ste, treba još da rađate. Ipak dijete mora da ostane kod nas, da se vidi šta je uzrok, što se sve ovo desilo. Bićete obavešteni u svemu. Da bi na kraju na tom papiru pisalo exitu non sigma, nije registrovana smrt.
1998. godine se instituta za majku i dete. To dete je iz Višegradske prebačeno tu da se trenira voda iz desnog plućnog krila. Ujutru kad sam došao rečeno mi je beba je bila 4 kg, 400, dvojčica je bila. Rekli su da je dete preminulo u toku noći, kad sam tražio da je vidim nije moglo, kad sam tražio da je sahranim nemam na to pravo. I mladi ste, imat ćete dece, ostavit ćete traume i tako dalje i tako dalje. I onda kad krenete da češljete papire, da je istražujete, onda dođete do katastrofnih podataka da ja imam na dokumentaciji koja je zatečena u bolnici Nemačke pečate, isporučeno, preporučeno i tako dalje, da je na sahranu otišlo muško dete umjesto ovog ženskog.
Tako je počeo da se odmotava film i da se roditelji povezuju, kaže dalje Goran Filipović.
Beogradska grupa roditelja 12 godina zaista prikupila na tone dokumentacije koje ukazuju da je ovdje posredi jedan vrlo, vrlo organizovan kriminal.
Pošto domaće pravosuđe nije ništa učinilo, grupa roditelja se obratila Sudu za ljudska prava u Strasburu. Prošle godine sud je utvrdio da je Zorici Jovanović povređeno pravo na porodični život. Država Srbija je obavezana da plati naknadu od 10.000 evra i sudske troškove. Država je imala rok od godinu dana koji je istekao 9. septembra da odgovori majci šta je sa njenom bebom i da utvrdi mehanizme kako bi se pokrenuo postupak za rasvetljavanje sudbina još 100 beba čiji su se roditelji također obratili sudu u Strasburu, kaže advokatica Dragica Govedarica koju smo pitali šta je od toga Srbija do sada učinila.
Ona je delimično izvršena u pogledu isplate nematerijalne štete i troškova spora, ali ni Zorica Jovanović ni ja do danas nismo dobili odgovor, ni pismeni, niti imamo bilo kakvih usmenih saznanja o stvarnoj sudbini njenog deteta. Ono što je bitno istaći, da je sud u Strasburu za druge roditelje odložio razmatranje njihovih istih ili sličnih slučajeva takozvanih nestalih beba, ostavljajući državi rok od godinu dana da ona to reši. Pošto je taj rok istekao 9. septembra ove godine, roditelji mene već zovu i upućuju pismene podneske sa zahtevom da se nastavi suđenje u Strasburu u njihovim predmetima.
Zorica Jovanović, koja je dobila presudu u Strasburu, i dalje čeka da sazna šta je sa njenim detetom, rođenim davne 1983. godine. Njoj se od marta prošle godine, kada je izrečena presuda, niko u Srbiji nije obratio. Ipak ona kaže...
Pošteno rečeno, ja se nadam ipak u ovu našu državu, pošto je članica Međunarodnog suda u Strasburu, da će da ispoštuje ono što je Međunarodni sud i donio.
Više od 100 tužbi, dakle, nalazi se u Strasburu i one se mogu ovih dana aktivirati. Međutim, još hiljade roditelja u Srbiji čeka odgovor na pitanje šta se dogodilo sa njihovim bebama. Šta sadrži predloženi nacrt zakona? Danilo Ćurčić, član pravnog ekspertskog tima koji je sačinio nacrt.
Radi se o komisiji koja će formirati Skupština Srbije i koja će imati posebne nadležnosti za istraživanje sudbine nestalih beba u srpskim porodilištima. Radi se o lex specialisu koji bi trebalo da reši pitanje implementacije presude Jovanović protiv Srbije.
Otac nestale bebe Goran Filipović kaže da je dogovoreno na sastanku sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom da se iduće nedelje roditelji sastanu uz ministra zdravlja i sa ministrom pravde i policije.
Ono što nama daje nadu, to je da je i ministar Lončar i ministarstvo zdravlja pokazalo dobru volju da se ovaj problem konačno reši. I da ćemo, eto, mi kao Beogradska grupa roditelja pokrenuti inicijativu da ovaj predlog zakona koji smo uradili dostavimo i pokrenemo čitav mehanizam.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I dalje o rađanju. U Crnoj Gori već sada nedostaje 3000 žena u reproduktivnoj dobi, a to je jedna od posljedica selektivnih abortusa koji su uzeli maha posljednjih godina, saopšteno je na konferenciji u Podgorici. Crna Gora se prema međunarodnim standardima nalazi među zemljama sa najvećom stopom poremećaja odnosa polova kod novorođene dece, beleži Lela Šćepanović.
Iako u Crnoj Gori već 15 godina, prema tvrdnjama doktorke Olivere Miljanović, direktorice Centra za genetiku Kliničkog centra Crne Gore, postoji disbalans između novorođenih dječaka i djevojčica, tek nakon prošlogodišnjeg upozorenja Savjeta Evrope i na zahtjev ove organizacije, preduzete su mjere na suzbijanju selektivnih abortusa, odnosno ovog poremećaja. Crna Gora je danas sa 110 novorođenih dječaka u odnosu na 100 novorođenih djevojčica u grupi zemalja sa Albanijom, Azerbejdžanom i Jermenijom, kazala je Miljanović na konferenciji o selektivnim abortusima koji je u saradnji sa međunarodnim partnerima organizovala nevladina organizacija Hrišćanski pokret Crne Gore u Podgorici. Miljanović kaže.
Gotovo svake od posljednjih godina od 400, 500 pa do 300, do 200 novorođenčadi ženskog pola se rađa manje u Crnoj Gori nego muškog. I kao što vidite, odnos je ovo 1:1, znači u stvari 100:110. Kao što vidite, naš prosjek je čak 110, a nije više 109 kada se uzme u obzir i 13. godina dječaka na 100 djevojčica. I to nije podatak od jedne, ni od dvije, ni od 5 godina, ovo je trend od praktično 15 godina. I to je prosjek. Kao što vidite, imamo i situaciju kada smo imali 100 na 113.
Iako u Crnoj Gori postoji stroga zakonska regulativa kada su selektivni abortusi u pitanju, relevantna globalna istraživanja svrstala su našu zemlju među zemlje sa najvećom stopom poremećaja odnosa polova kod novorođene djece. Dr. Kamiljanović kaže da smo svjedoci da žene pod pritiskom muških partnera, zaobilazeći domaće zakonodavstvo i tražeći rupe u njemu, negdje u zemljama okruženja, vrše selektivne abortuse, a danas u svijetu postoji i jedan savremeni trend, objasnila je doktorka Miljanović.
Dakle, ako uđete na bilo koji sajt određivanja pola preko bilo kog elektronskog pretraživača, pronaći ćete jasne instrukcije kako da pošaljete i kako da odmah uplatite vašom kreditnom karticom od 500 do 700 eura da bi vam se odredio pol. Zato vam nije potreban ni medicinski stručnjak, nije vam potreban ni dozvola bilo kog zakona, bilo kog ministarstva. Vi možete to spakovati i poslati DHL-om u bilo koju zemlju svijeta.
Statistika ukazuje da se u Crnoj Gori rađa 100 djevojčica na 110 dječaka, dok je prirodni prosjek 100 naprema najviše 106. Stručnjaci upozoravaju da u zemljama sa nesrazmjerno većim brojem muškaraca nego žena, kao što su Kina i Indija, muškarci imaju problem da nađu partnerke i ožene se, dok nasilje nad ženama raste. Poslanica Nada Drobnjak i predsjedavajuća parlamentarne komisije za rodnu ravnopravnost kaže:
ako pogledamo Indiju i Kinu, onda možemo jasno da vidimo čemu vode ovi selektivni abortusi. Tamo već nedostaje toliko žena da ovo što čujemo o silovanjima, o napadima, prosto proizilazi zbog tog manjka žena. Da li hoćemo da stvorimo takvu situaciju i ovdje? Mislim da to niko ne želi.
Posljedice selektivnog abortusa vidljive su već danas, pa u svijetu prema podacima Ujedinjenih nacija nedostaje 117 miliona žena u reproduktivnoj dobi. A kakve su posljedice u Crnoj Gori? Doktorka Olivera Miljanović.
U Crnoj Gori već sada nedostaje 3000. Projekcije su da će za 20 godina u desetogodišnjoj razlici između muškarca i žene, koja se računa između 30 i 40 ili 20 i 30 kada se paraju veze iz kojih će proisteći naše buduće generacije, da će biti 8000 žena manje nego što će biti djevojčica, nego što će biti muškarac. To su projekcije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom još jednog oficira koji je učestvovao u trojpogodišnjoj opsadi Sarajeva. Mihajlo Vujasin, bivši zamjenik komandanta Rajlovačke brigade, a kasnije načelnik inženjerije Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, kao svedok odbrane ustvrdio da njegove snage nisu napadale Sarajlije, već sprečavale snage armije Bosne i Hercegovine da napuste grad. U nakrsnom ispitivanju Haško tužilaštvo suočilo je Vujasina s vojnim dokumentima Rajlovačke brigade, koji ipak potvrđuju postojanje smrtonosnog oružja kakvim su ubijani i ranjavani građani. Izveštava Goran Jungwirth.
Vujasin je osporavao da je njegova jedinica imala snajperiste, nakon čega ga je tužitelj Weber suočio sa zahtjevom Rajlovačke brigade upućenom glavnom štabu VRS-a za 8 snajperskih pušaka. Vujasin je to pravdao željom za protusnajperskim djelovanjem po snajperistima armije BiH, ali i poricao da je do toga ikada došlo.
Mogu da kažem, ovo nismo mi dobili, znači iako je išlo zahtjev. Koliko je meni poznato da nije vršena obuka. Znači može biti da neko vrši obuku koji su, što kažem, imao puško, imao sve, znači da li su vršili upucavanje, ne, na nekom drugom mjestu, to ne mogu da poreknem. Znači ja znam da organizovano nije bilo obuke za takvo dejstvo.
Vujasin se ogradio i od masovnog pogubljenja mještana Ahotovića 92. godine, kao i maltretiranja preostalih u kasarni u Rajlovcu, tvrdeći da ih je VRS zapravo pokušala zaštititi od bijesnog srpskog naroda, naguravši ih preko 200 u samo 2 cisterne, među njima i žene i djecu. Suočavanje svjedoka obrane od strane tužitelja Webera, riječima sudskih prevoditelja.
Ja tvrdim da su neki ljudi bili nasmrt prebijeni dok su bili u rukama Rajlovačke brigade u kasarni gdje ste vi bili komandant. Da li se slažete?
Jer nije bilo moguće, znači, obezvediti njih od paravojske. Znači nije bilo moguće. Odgovorno tvrdim, znači, da nije bilo te Rajlovačke brigade, ti starešina koji su tu, da dobi sve stradalo.
Da li znate šta se desilo sa grupom zatvorenika koji su odvedeni autobusom i ubijeni? Odvedeni su iz kasarne i ubijeni.
Ne znam šta se desilo.
Okay.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj, o napadima pasa lutalica u Sarajevu koji su učestali postali su svakodnevna pojava. U prvih 8 mjeseci zabeleženo je oko 670 ujeda pasa lutalica. Podaci su Zavoda hitne medicinske pomoći. Prema procenama na ulicama Sarajeva živi više od 10.000 pasa. Taj broj raste jer se u posljednjih 5 godina nije primjenjivao zakon o zaštiti životinja. Sada u ovo predizborno vrijeme, te kada su napadi učestali, vlasti kantona Sarajevo krenuli su da rešavaju problem ponovnim otvaranjem kafilerija, beleži Aida Đugom.
Među godinama napušteni psi žive na ulicama Sarajeva, lutaju u čoporima, često gladni i zbog toga agresivni, svakodnevno napadaju ljude. Građani zbog toga strahuju.
Jako me je strah i zaista je krajnje vrijeme da se nešto poduzme. Mi ne smijemo stari pogotovo izaći, a djecu ne puštamo više.
Jesme strah, pošto gdje god da se okrenem u svakoj ulici, bar ih vidim po 5-6 u čoporima, prođem pored njih, ali uvijek je postoji strah da će me napast. Trudim se da ih izbjegavam, ali to nije moguće uvijek.
U ovim urbanim dijelovima grada nije lijepo, malte ne naveće i hodati, šeta, pogotovo sa malom djecom.
Iako je ranije voljela pse, Aida Cakić sada zazira od tih životinja, jer su je psi bez ikakvog razloga napali.
Ja sam prošla pored grupe pasa. Kad sam ih već prošla, onda su oni iz ne znam kog razloga počeli lajat meni s leđa, skočili na mene. Jedan ili dvojica me ugrizao, na što sam ja reagovala instinktivno, dosta burno, pa su se oni povukli. Čak su mi rekli u hitnu, jel, da sam dobro prošla i jesam, kako te rane budu otvorene. Od tada imam strah.
Prema podacima Zavoda hitne medicinske pomoći, u prvih 8 mjeseci ove godine zabilježeno je 678 ujeda pasa na području kantona Sarajevo. Broj napada za prvih 8 mjeseci uvećan je za 14% u odnosu na prošlu godinu. Napadi su svakodnevni. To potvrđuju podaci hitne službe. Doktorica Aida Gavranović.
Posljednja 24 sata na našoj hirurgiji je registrovano, znači, 5 povreda od ujeda pasa. U principu, znači, ono što se rane same tiče i samog ujeda, to je prođe, ali dosta pacijenata, znači, ostaje trah.
Sreća u nesreći je što nema bijesnih pasa na ulicama Sarajeva, kaže glavni kantonalni veterinarski inspektor Joka Hlubna.
Hvala Bogu, bijesnih pasa nemamo, ali imamo opasnih, agresivnih i bolesnih pasa koji treba skloniti sa ulice.
5 godina od kada je donesen zakon o zaštiti i dobrobiti životinja kojim se ne dozvoljava eutanazija, već metoda uhvati, steriliši i pusti, nije uspjela, jer se zakon nije primjenjivao kako treba. Zbog toga na ulicama Sarajeva, prema nekim procjenama, ima više od 10.000 nezbrinutih pasa. U organizaciji koja se bavi besplatnom sterilizacijom Dog Trust podsjećaju kako je nastao ovaj problem. Sanja Bjanculi, portparol ove organizacije.
Nekada davno psi su bili u vlasništvu, onda ih neko nije želio, nije mogao se brine, nije htio ili bilo koje drugog razloga napustio, pa psi nisu bili sterilizirani i zbog toga su se toliko razmnožili jer nije postojala nikakva kontrola. Zbog toga je sterilizacija jedan od važnih faktora koje treba uključiti u to cjelovito rješenje.
Predlažu osnivanje javnog preduzeća kako bi se brinulo o psima lutalicama.
Mi smatramo da bi se uspostavom kantonalnog preduzeća koje može biti osnovano idealno pri jednom od javnih preduzeća, zaista da bi se time najbrže došlo do stabilizacije populacijom pasa. Dakle, ono što bi oni trebali da rade jeste, kao što piše u zakonu za zaštitu životinja, da imaju higijenski servis, da imaju stručnjake koji će, znači, veterinare, stručnjake koji će određivati i procjenjivati pse koji su, da li su agresivni, koje treba eutanizirati.
A apsurdno je što u azilu Pračina domak Sarajeva kapaciteti nisu popunjeni. U ovom azilu ima mjesta za još 220 pasa, koji se mogu kasnije udomiti. S obzirom da je trenutno stanje van kontrole, Ministarstvo prostornog uređenja kantona Sarajevo predlaže ponovno otvaranje kafilerija. Ministar Zlatko Petrović.
Nama samo treba veterinarska služba da bude sa ekipom na licu mjesta, dojava policije, građana da se nešto dešava, idu na lice mjesta, hvataju tu opasnu životinju i ide u proceduru koju odredi veterinar.
Kafilerije bi trebale početi raditi za nekoliko dana, kaže Ahmed Džipa, portparol javnog komunalnog preduzeća Rad.
U radu se održavaju intenzivne pripreme, vjerovatno će biti 3 vozila spremna, znači 3 ekipe, ali kažem, rad će se sukladno postojećim zakonskim propisima.
Ukoliko kantonalna vlada i krene sa najavljenim mjerama, opštine će morati graditi nova prihvatilišta. S obzirom na broj lutalica, takvih prihvatilišta trebalo bi biti najmanje 70, a sada ih ima samo 2. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.